Ozodlik yangi kundan darak.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 13-iyul juma, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon. Bugungi dasturimizda Shvetsiyadagi sud jarayoni, Obidxon Qori Nazarovga qarshi suiqasdga aloqadorlikda ayblanayotgan Nodira Aminova bugun ko'rsatma berdi. Chuqur minnatdorchilik, ijtimoiy fikr fikricha o'zbekistonliklar bank tizimidan rozi. Axborot ochligi, O'shda o'zbek tilida yangi gazeta nashr etila boshlandi.
Bu voqeadan keyin o'zbek jamoasi obyektiv xolisona ma'lumot olishdan chekinib qolgan edi.
Mojaro davomi. MTS O'zbekiston O'zbekiston rahbariyatidan qonunbuzarliklarni to'xtatishni talab qildi. Qo'shnilar O'zbekiston Rog'un GES yuzasidan yana bir bor chuqur tashvish bildirdi.
Buning yechimi ertami kechmi topilsa faqatgina texnikaviy yechim bo'ladi.
Qo'shnilar Rossiya Qirg'izistondagi Kambarota GES qurilishini jadallashtirmoqchi. Erkin mikrofonga murojaat qilganlardan biri internetni nazarda tutib bunday dedi.
Oqni oq, qorani qora ko'rib qolmasin uchun bexotalar qilinyapti.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan dunyo yangiliklari mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Amerika Qo'shma Shtatlarining Birmingham okrugidagi federal sud hakamlari bugun AQSh prezidenti Barak Obamani o'ldirmoqchi bo'lganini tan olgan o'zbekistonlik Ulug'bek Qodirov ishi bo'yicha hukm e'lon qiladi. San Francisco Chronicle nashri tarqatgan xabarga ko'ra, aybdor deb topilsa, Ulug'bek Qodirov 30 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Joriy yil 26 aprel kuni federal sudya Qodirov ishi bo'yicha hukm chiqarishni 13 iyulga qoldirgan edi. Aslida mahkama eshituvlari 17 mayga belgilangan, biroq 22 yoshli Ulug'bek Qodirov advokati Lance Bell tergov materiallarini o'rganib chiqish uchun suddan ko'proq vaqt so'ragan edi. RTL shirkati Toshkentda Art LCD markasi ostida ishlab chiqarilgan yangi televizorlarning taqdimot marosimini o'tkazdi. RTL shirkati boshqaruvchi direktori Nodirbek Ibrohimovga ko'ra, yangi televizor maksimal darajada mahalliy sharoitga moslashtirilgan. Televizordan foydalanish qo'llanmasiga birinchi marta o'zbek tili ham kiritilgan. Loyiha menejeri Faxriddin Saydaliyevga ko'ra, yangi televizorning 20% ehtiyot qismlari O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Shirkat yil oxiriga qadar 50 ming dona Art LCD televizorlari ishlab chiqarish hamda mamlakat bo'ylab o'z savdo do'konlari tarmog'ini ochishni rejalagan. Gazeta.uz internet nashri xabariga ko'ra, RTL shirkati 2011 yildan beri O'zbekistonda faoliyat olib bormoqda. Xitoyning Urumchi shahridan Toshkentga samolyot qatnovi qayta ochildi. Shu munosabat bilan Toshkentda o'tkazilgan taqdimot marosimida so'zlagan Xitoy Xalq Respublikasining O'zbekistondagi elchisi Chjan Xiao ushbu reysni ikki mamlakatdagi diplomatlar, tadbirkorlar, sayyoh va talabalar ancha vaqtdan beri kutganlarini aytdi. Urumchi Toshkent Urumchi shaharlari o'rtasidagi haftasiga bir marta bo'ladigan parvozni Xitoyning China Southern Airlines shirkatiga qarashli samolyot amalga oshirmoqda. Ayni paytda O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkatiga qarashli samolyotlarning bir oy ichida Toshkent Urumchi Toshkent yo'nalishida parvoz qila boshlashi rejalangan. London Olimpiadasi medaliga asosiy da'vogarlardan biri deb qaralayotgan o'zbekistonlik mashhur dzyudochi va kurashchi Abdulla Tangriyevning Olimpiada musobaqalarida qatnashishi taqiqlandi. Fransiyadagi Sport for Internet nashri 12 iyul kuni tarqatgan xabarga ko'ra, bunga Tangriyevning qoni tarkibidan nasha izlari topilgani sabab bo'lgan. Tangriyevning nafaqat Olimpiada o'yinlari, balki 2 yil davomida sport musobaqalarida qatnashishi ham taqiqlangan. O'zbekistondagi sport idoralari hozircha ushbu xabarga rasmiy munosabat bildirmadi. Abdulla Tangriyev 2008 yil Pekinda o'tkazilgan Olimpiada o'yinlarida kumush medalni qo'lga kiritgan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. BMT Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Kofi Annan Suriyaning hamma viloyatida tinch aholidan 200 dan ortiq odam o'ldirilganini keskin qoraladi. Annan hujum vertolyot va tanklar ishtirokida amalga oshirilgandan dahshatga tushganini aytdi. BMT Arab Ligasi vakili Suriya hukumatı og'ir qurollardan foydalanmaslik haqida bergan va'dasini buzganini qo'shimcha qildi. Rossiya Davlat Dumasi xorijdan moliyalashtiriladigan va siyosat bilan shug'ullanuvchi notijorat tashkilotlari haqidagi qonun loyihasini 2-chi va yakuniy 3-chi o'qishda qabul qildi. 2-chi o'qishda diniy tashkilotlar, davlatga qarashli shirkatlar va korporatsiyalar, shuningdek, notijorat shirkatlarini qonun loyihasidan chiqarish haqidagi Rossiya prezidenti kiritgan tuzatishlar qabul qilindi. Fransiyadagi Peugeot Citroen avtomobil shirkati o'z zavodlaridan 8000 odam ishdan bo'shatilishi va Parij yaqinidagi yirik zavod yopilishini e'lon qildi. Peugeot Citroen 3000 dan ortiq odam ishlaydigan Parij shimolidagi Onlay-sous-Bois zavodining 2014 yil oxirigacha yopishini rejalagan Peugeot Citroen rahbarlari ish o'rinlari qisqartirilishini e'lon qilgandan so'ng Olney zavodi oldida ishchilar norozilik namoyishi o'tkazdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Yevropadagi moliyaviy bo'hron sababli Peugeot Citroen joriy yil birinchi yarmida 700 million yevro hajmida zarar ko'rgan.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan Hasanjon tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Obidxon Qori Nazarovga qarshi suiqasdga aloqadorlikda ayblanayotgan Nodira Aminova ko'rsatma berdi. Ijtimoiy fikricha o'zbekistonliklar bank tizimidan rozi. O'shda o'zbek tilida yangi gazeta nashr etila boshladi. MTS O'zbekiston O'zbekiston rahbariyatidan qonunbuzarliklarni to'xtatishni talab qildi. Oldimizdagi 20 daqiqa davomida shu mavzularni batafsil yoritishga harakat qilamiz.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Shvetsiyaning Östersund shahrida Obidxon Qori Nazarovga qarshi suiqasdga aloqador O'zbekiston fuqarolari ustidan sud mahkamasi 13 iyul kuni davom ettirildi. Sudning 2-chi kunida suiqasd ijrochisiga yordamlashganlikda ayblanayotgan Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalar ko'rsatma bera boshladi. Shvetsiyaning Östersund Posten gazetasi muxbiri Tord Anderson ayblanuvchilar berayotgan ko'rsatmalar to'g'risida sud zalidan to'g'ridan-to'g'ri ozodlikka xabar berib turdi. Anderson bilan muloqotda Farrux Yusufiy bo'ldi. Marhamat Farrux, boshqa tafsilotlar.
Rahmat. Demak, 13 yil kuni mahkama ishini kuzatayotgan o'sha hamkasbimiz, shvetsiyalik hamkasbimiz Tord Anderson ketma-ket xabarlarni berib turdi onlayn tarzda. Demak, 13 yil kuni sudning 2-chi kuni Nodira Aminova so'roqqa tutilgan, lekin uning ismi Olga deb berilyapti. O'sha Östersund Posten gazetasida, chunki o'sha Shvetsiya qonunlariga ko'ra aybsizlik prezumpsiyasi prinsipidan kelib chiqib uning ismi o'zgartirilgan. Bu yerda shu Olga ayblanuvchi bir nechta shu qiziqarli ma'lumotlarni bergan va javoblari o'sha shved tilidan tarjima qilingan javoblardan ko'rsak, javoblari birmuncha bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Xususan Olga o'sha suiqasd Obidxon Qori Nazarovni bevosita otgan shaxsni tanımaslığını aytıp durup keyinçelik onu bu adamı tanıganı, onunla uçraşganı ve o bilen yani Olga bilen bu adamını ukası, yani Olga'nın ukası tanıştırıp koyganı hakkında kursatmalar verdi. Ve prokuror ham bir neşte kızık savallarını kotardı. Yani Olga Özbekistan'daki paytada kayırda işleganı ve maaş kança ikanı hakkında soraganda Olga bir neşte joyda işleganı ve oyiga yo'q deganda $300 ko'proq pul topganini gapirib berdi. Shunda prokuror, bo'pti aytaylik $300 emas $500 atrofida pul topgan ekansiz. 2010-yilning yilda yarim yil ichida sizning hisob raqamingizga $25,000 pul tushgan. Bu pulni qanday topdingiz degan savolga Olga bu pulni bir yirik shirkatda ishlaydigan tanishimdan qarzga olganman. Uni bu pulni Shvetsiyada yashash maqomiga ega bo'lish uchun rasmiylarga yetarli pulim borligini ko'rsatish uchun olganman, lekin keyinchalik qaytarib berganman degan javobni berdi. Sarvar aka, bundan tashqari Olganing shu sud davomida prokuror keltirgan faktlarda Olganing Obidxon Qorinazarovga bevosita o'sha suiqasd ijrochisi deb gumonlanayotgan shaxs bilan telefon aloqasida va SMS ular bilan muloqot qilgani ham ko'rsatildi va
Obidxon Qori bilan SMS almashgan.
Yo, Obidxon Qori emas, Obidxon Qoriga suiqasd qilgan odam ekani aytilayotgan o'sha shaxs bilan telefon orqali muloqot qilgani va uni iltimosiga ko'ra va akasini iltimosiga ko'ra o'sha Obidxon Qorinazarov yashab kelgan Stromshund shahriga eri bilan borgani va eri bilan Obidxon Qorinazarov qatnagan masjidga kirib eri namoz o'qiganini gapirib bergan, lekin prokurorning nimaga aynan o'sha nimaga kirdingiz, o'sha masjidga kirdingiz, boshqa masjidga kirsangiz bo'lmasmidi, ya'ni u shaharda boshqa masjidlar ham borsa kerak bo'lmasmidi degan savolga javob bera olmadim. Stromshund shahrida nima qildilaring, nimaga bordilaring desa, biz Obidxon Qorinazarovni orqasidan kuzatgan emas, boshqa odamni surishtirib borgandik. Qaysi odamni deb so'radi prokuror, lekin bu savolga ham aniq tiniq javobni bera olmadi. Shuningdek, Olganing aytishicha, ya'ni o'sha ayblanuvchining aytishicha, u haqiqatan ham Obidxon Qorinazarov va uning o'g'liga oid ma'lumotlarni to'plagan, yiqqan o'sha internetdan.
Shuni tan olibdimi?
Shuni o'zi tan olib turibdi. Nega yig'dingiz bu ma'lumotlarni desa, akamning iltimosiga ko'ra to'pladim, lekin akam bu ma'lumotlar bilan qiziqmadi degan o'z bir-birini inkor qiluvchi savollar beryapti. Javoblar beryapti.
Akasi kim akasi?
Akasi Moskvada yashaydigan bir yigit, uning ismi ham aytilmayapti bu yerda, lekin o'sha ozodlik manbalariga ko'ra uning ismi Umid degan yigit ekan, u o'sha Moskvada tadbirkorlik qilish ham aytilmoqda va o'sha
Olga o'zbekda o'zi endi.
Olga endi o'zbek, shu Nodira Aminova. Nodira Aminovani o'sha Ostershund Post gazetasi taqdim qilayotganda Olga deb taqdim qilyapti. Ya'ni u Shvetsiya qonunlarida bo'lsa kerak-da bunaqa narsa, ya'ni hali sud tomonidan gunohkor deb tan olinmagunicha uni asl ismini menimcha endi nimada matbuotda berib bo'lmasa kerak. Ya'ni o'sha Obidxon Qorinazarovga oid ma'lumotlarni yig'ib yurgan va buni kompyuterda bo'lgan va o'sha suiqasddan 3-4 kun o'tgandan keyin shu Obidxon Qorinazarovga oid hamma ma'lumotlarni kompyuterdan o'chirgan. Keyin o'sha Skype orqali haligi suiqasd ijrochisi deb ko'rilayotgan shaxs bilan bo'lgan muloqotlarni o'chirib tashlagan.
Xullas, bugungi berilgan ko'rsatmalar shulardan iborat.
Eng muhimlari shulardan iborat. Ya'ni bu Olga o'sha suiqasd ijrochisi deb ko'rilayotgan shaxs bilan muloqotda bo'lgani va unga yordam bergani haqida o'zi tan olib
o'zi
tan olib turibdi. Lekin
bugun sudlarni sud jarayonini bugungi majlisi tugadi.
Sud jarayonining bugungi majlisi Toshkent vaqtidan soat 19:00 da tugashi kerak edi, lekin biroz cho'zilgan ko'rinadi. Mana sudga kelishimdan oldin hali bo'layotgan edi.
Demak, keyingi majlis qachon bo'lishini ayta olmaymiz.
Keyingi majlis qachon bo'lishini ayta olmaymiz, lekin dushanba yoki seshanba kundan yana davom etishi kutilyapti.
2 avgust Obidxon Qorinazarovga qarshi suiqasd
demak
tafsilotlari.
Demak, eslatib qo'yamiz. Demak, Obidxon Qorinazarov shu yilning 22 fevral kuni Stromshud shahrida o'zi uy oldida masjiddan qaytayotgan paytda noma'lum shaxs tomonidan otib ketilgan va boshidan jarohat olib, hozirda Shvetsiyadagi kasalxonalardan birida koma holatida qolmoqda.
Aziz tinglovchi, demak, bu sud jarayoni tafsilotlarini majlislarini deyarli o'sha bo'lgan kuni yo'q sizga yetkazishga harakat qilamiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Biz bilan Skype orqali bog'lanishingiz mumkin. Davom etamiz boshqa mavzular. Rossiyaning Saratov viloyatida O'zbekiston fuqarosi ekani aytilayotgan shaxs o'z uyidan turib politsiyaga qarata o't ochgani va otishmada o'ldirilgani to'g'risida 12 iyul kuni xabar qilgan edik. Federal xavfsizlik xizmati Saratovda o'tkazgan maxsus amaliyot davomida asli o'zbekistonlik 60 yashar Abdurahmon Turdiyev politsiya iddaosicha qurolli qarshilik ko'rsatgan va otib tashlangan. Tergovchilar islom fundamentalizmiga aloqasi borligi aytilayotgan o'zbekning uyidan qurol-yarog' va noqonuniy diniy adabiyot musodara etilishi video tasvirini e'lon qildi. Voqea tafsilotlarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Hodisa Saratov viloyati Rovinskiy tumani Lugovskoy qishlog'ida ro'y berdi. 11-iyul kuni soat ertalabki 6:00 Federal xavfsizlik boshqarmasi xodimlari Saratov harbiy garnizon sudi sanksiyasi asosida 2005-yildan buyon bu qishloqda yashayotgan 60 yashar Abdurahmon Turdiyev uyini tintuv qilgani kelgan. Uyga kirish paytida bu shaxs qurolli qarshilik ko'rsata boshladi, deydi mazkur voqea yuzasidan tergov olib borayotgan Андрей Морозов.
Они на основании этого прибыли в 6 утра, то есть, ну, жилище Турдыева. Показали им это постановление, пытались зайти в дом. Он в категоричной форме запретил им это делать и начал угрожать взрывом.
Ходимлар саат 6-да Турдыев уйге келип, унге суд карарыны көрсатышты. Уйге киришке урынып көрүштү. У катыян киришке рухсат бермады ва уйну портлатып юбарышыны. Полиция ходимларге карата ок атышын айтты. Eshikni esa ichkaridan qulflab oldi. Shundan keyin operativ xodimlar hujum qilish to'g'risida qaror qabul qildi, dedi Saratov viloyat tergov qo'mitasining Ingels shahri bo'yicha bo'lim boshlig'i Andrey Morozov. Tergov rahbari so'zlariga ko'ra, xavfsizlik xodimlar xonaga kirishi bilan Abdurahmon Turdiyev ularga qarata Makarov pistoletidan 5 marotaba o'q uzgan. Otilgan o'qlardan bir nechtasi amaliyotchilar qalqoniga, yana ikkitasi politsiyachilardan birining oyog'iga tekkan. Morozovga ko'ra, hozirda FSBning yaralangan xodimi jarrohlik operatsiyadan o'tgan. Ayrim ommaviy axborot vositalarining Turdiyevning uyidan katta miqdorda noqonuniy adabiyot topildi degan xabarlarga e'tiroz bildirmoqchi edim, deya davom etadi Morozov.
У него нельзя так громко кричать, это какая-то путаница. У него взято две или три книги, Коран и еще две книги, то есть это не огромное количество. Это...
Aytmoqchimanki, uning uyidan katta miqdorda adabiyot aniqlangani yo'q. Undan 2 yoki 3 kitob, Qur'on va boshqa kitoblar musodara qilindi. Ya'ni bu katta miqdorda degani emas. Xabar Saratovdagi ayrim saytlarda shunday bo'rttirib berilibdi. Lekin undan abrez miltig'i, Makarov pistoleti, portlovchi modda va patronlar olinganini tasdiqlayman, dedi Saratov viloyat tergov qo'mitasining bo'lim boshlig'i Andrey Morozov. Tergov qo'mitasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Federal xavfsizlik xizmati 24 yashar o'zbekistonlik Abdulloh Turdiyev va uning 60 yoshli otasi xatti-harakatlarini ko'pdan nazorat qilib kelgan. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Turdiyevlar uyida o'tkazilgan amaliyot barobarida tumanda ularga aloqador boshqa musulmonlar ham tintuv qilingan. Xususan, mahalliy nashrlar Mallayev degan shaxsning uyida o'tkazilgan tintuv davomida 3 jangovar granata va salafiya oqimini targ'ib qiluvchi adabiyotlar, kompakt disklar va arab tilida yozuvlar bitilgan daftarlar olingani haqida yozmoqda. Tergovchi Morozovning ozodlikka aytishicha, FSB tomonidan o'ldirilgan Turdiyev 5 nafar farzandning otasi bo'lgan. Ulardan 4-tasi voyaga yetmaganlardir. Ma'lum bo'lishicha, 3 yil oldin u xotini bilan ajrashib ketgan va hozirgi kunda farzandlari onasi bilan birga yashaydi. 60 yashar Abdurahmon Turdiyev bir o'zi chekka uylardan birida deyarli hech kim bilan aloqa qilmasdan yashab kelgan. Tergovni o'z nazoratiga olgan Saratov viloyat tergov qo'mitasi rasmiysi Abdurahmon Turdiyevning O'zbekiston fuqarosi emasligini tasdiqladi.
Он не гражданин Узбекистана, уроженец Республики Узбекистан.
O'zbekiston fuqarosi emas, balki O'zbekiston Respublikasida tavallud topgan shaxs. Qaysi davlat fuqarosi va u haqda boshqa qo'shimcha ma'lumot hozircha ochiqlanayotgani yo'q. Aytishim mumkinki, u yerdan musodara qilingan adabiyotlar ekspertizaga yuborildi, dedi Saratov viloyat tergov qo'mitasi rasmiysi Anna Marsova. Mazkur hodisa yuzasidan Saratov viloyat tergov qo'mitasi tomonidan qator moddalar asosida jinoiy ish qo'zg'atildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Rossiyaning MTS uyali telefon aloqasi shirkati O'zbekiston rahbariyatiga murojaat qildi. Murojaatda O'zbekistondagi bo'limlari tekshiruv jarayonida yo'l qo'yilayotgan qo'pol qonunbuzarliklar ni to'xtatishni talab qilgan shirkat O'zbekiston rahbariyatidan. Shirkatning rasmiy bayonotida aytilishicha, uning O'zbekistondagi shoba shirkati bo'lmish O'zdin Robitaning moliyaviy xo'jalik ishlari amaldagi O'zbekiston qonunchiligi me'yorlari buzilgan holda amalga oshirilmoqda. O'zbekiston davlat aloqa inspeksiyasi O'zdin Robita faoliyatida bir qator qonunbuzarliklarni aniqlaganini bildirgan. Tekshiruvlar ortidan MTSning O'zbekistondagi rahbari Behzod Ahmedovning qochib ketgani xabar qilingan edi. Ahmedovning qayerdaligi hali hanuz qorong'ulikcha qolmoqda. MTSning bayonoti bilan bog'liq lavhani Hurmat Bobojondan tinglang.
MTX hududidagi yetakchi uyali telefon shirkatlaridan biri sanalgan MTS O'zbekistonda o'z shirkatining rahbarlarini so'roq qilish g'ayriqonuniy olib borilayotganini iddao qilmoqda. Jumladan, O'zdin Robitaning vaqtinchalik rahbarlari Temir Malik Olimov va Rossiya fuqarosi bo'lgan Radik Davutovlar 520 million dollarlik mablag'ni noqonuniy o'zlashtirgan degan asossiz ayblovlar bilan hibsga olinganlar. Shuningdek, O'zdin Robitaning yana 20 ta xodimi, jumladan shirkat rahbari muavvonlari Azizullo Mirzoyiddinov, Aziz Rahimov va Alisher Muhammedovlar ham hibsga olinib, tinimsiz so'roqqa tutilmoqda. MTS rahbariyatiga ko'ra, so'roq payti O'zbekiston protsessual kodeksi qo'pol buzilyapti, ular yoniga advokatlar vaqtida qo'yilmayapti. Tergov ishlari tungi mahal amalga oshirilyapti. MTS o'z bayonotining so'ngida O'zdin Robita va uning shoba bo'linmalarida 2004-yildan buyon muntazam ravishda olib borilgan audit tekshiruvlarida biror bir jiddiy qonunbuzarliklar aniqlanmaganini ta'kidlaydi. Shunga qaramay, deyiladi bayonotda, O'zbekiston prokuraturasi hech bir asossiz shirkat faoliyatini qayta tekshirishga harakat qilmoqda. MTSning bildirishicha, shu yil va fevral oyida o'tkazilgan so'nggi tekshiruv ortidan soliq idoralari aniqlagan 2,5 milliard o'zbek so'mi miqdordagi soliq to'lovini o'z ixtiyorlari bilan va to'laligicha to'lashgan. Biz hodisalarni diqqat bilan kuzatayapmiz va o'z huquqlarimizni O'zbekistondagi shirkatimiz xodimlari huquqlarini barcha mavjud huquqiy vositalar orqali himoya qilamiz, deyiladi MTS rasmiy bayonotida. MTS Rossiya va boshqa MDH davlatlaridagi yirik telekommunikatsiya operatorlaridan biri sanaladi. O'zbekiston Robita mamlakatda 9 milliondan ortiq abonentiga ega. Shirkat vakili Valeriy Kuzmenko O'zbekistonda xodimlarga nisbatan taziqlarga qaramay, o'z mijozlariga sifatli xizmat ko'rsatishda davom etayotganini aytadi.
Этим тест продолжает работать, и абоненты получают все необходимые сервисы. Компания делает все возможное, чтобы сохранить работу.
O'zbekiston davlat aloqa inspeksiyasi O'zdin Robita faoliyatida bir qator qonunbuzarliklarni aniqlaganini bildirgan. Tekshiruvlar ortidan MTSning O'zbekistondagi rahbari Behzod Ahmedovning qochib ketgani xabar qilingandi. Ahmedovning qayerdaligi hali hanuz qorong'ulikcha qolmoqda. Kuzatuvchilar O'zbekiston rahbariyati mamlakatda faoliyat yuritayotgan xorij shirkatlarini tortib olish yoki ular o'rnini boshqa shirkatlarga bo'shatish maqsadida turli kamchiliklar topayotganlikda ayblashadi.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Xalqaro hayot yangiliklari. Suriya hukumat rasmiylari va muxolifat vakillari Xama viloyatida tinch aholidan 200 dan ziyod odam o'ldirilganini xabar qildi. Qatlom uchun ikki tomon bir-birini ayblamoqda. Ayni paytda BMT Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Kofi Annan Xamadagi qatlomni keskin qoraladi. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Suriya hukumati va muxolifat guruhlari Xama viloyatida tinch aholi vakillari ommaviy suratda o'ldirilganini xabar qildi. Suriya muxolifati faollari hukumatga tarafdor bo'lgan jangari guruhlar Tremsa qishlog'i atrofidagi hududlarga uyushtirgan hujumda tanklar va vertolyotlardan foydalanilganini bildirdi. Xabarlarga ko'ra, 12-iyul kungi hujumda 200 dan ortiq tinch aholi o'ldirilgan. Suriyalik faollar YouTube portaliga qo'ygan videolavhada hukumat kuchlari qishloq hududini to'plardan shiddatli o'qqa tutgani oqibatida o'lgani aytilayotgan 15 kishining jasadi aks etgan. Bu inson huquqlarining qo'pol ravishda buzilishi ekanini ta'kidlagan muxolifatdagi Suriya Milliy kengashi rahbari Abdulbosit Said Birlashgan Millatlar tashkilotini Damashq rejimiga qarshi harbiy intervensiya boshlashga ruxsat beruvchi rezolyutsiya qabul qilishga chaqirdi. Suriya hukumatiga qarashli ommaviy axborot agentliklari qon to'kilishi uchun terrorchi guruhlarni aybladi va muxolifatga qarashli axborot vositalarini jamoatchilik fikrini chalg'itishga urinayotganlikda aybladi. 16 oydan beri zo'ravonliklar davom etayotgan Suriyada mustaqil jurnalistlar faoliyati hukumat tomonidan cheklab qo'yilgani bois bir-biriga zid bo'lgan ushbu xabarlardan qay birining to'g'ri ekanini tasdiqlash imkonsiz. Ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Suriyaning Xama viloyatida tinch aholidan 200 dan ortiq odam o'ldirilganini keskin qoraladi. Kofi Annan hujum vertolyotlar va tanklar ishtirokida amalga oshirilganidan dahshatga tushganini aytdi. BMT Arab Ligasi vakili Suriya hukumati og'ir qurollardan foydalanmaslik haqida bergan va'dasini buzganini qo'shimcha qildi. Suriyada yangi qatliom sodir etilgani to'g'risidagi xabar Amerika Qo'shma Shtatlari Suriya hukumati rasmiylarini kimyoviy qurollar xavfsizligini ta'minlay olmasa, butun mas'uliyat o'z zimmasiga tushajagidan ogohlantirgan paytga to'g'ri keldi. Davlat departamentining bu bayonoti The Wall Street Journal Suriyaning kimyoviy qurollari omborlardan olib chiqilgani to'g'risidagi xabardan so'ng e'lon qilindi. Ayni paytda Suriyadagi bo'hronga oid yangi rezolyutsiya xususida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashida olib borilayotgan so'zlashuvlarning boshi berk ko'chaga kirib qolgani aytilmoqda. Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimi xalqaro hamjamiyat tomonidan taklif qilingan tinchlik rejasini bajarishi kerakligi, aks holda Damashqqa qarshi yangi sanksiyalar joriy qilinishi haqida ultimatum berishini nazarda tutgan G'arb qo'llab-quvvatlagan rezolyutsiya loyihasini Rossiya rad qilgan.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Ba'zi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing. Artel shirkati Toshkentda Artel Co markasi ostida ishlab chiqarilgan yangi televizorlarning taqdimot marosimini o'tkazdi. Artel shirkati boshqaruvchisi direktori Nodirbek Ibrohimovga ko'ra, yangi televizor maksimal darajada mahalliy sharoitga moslashtirilgan. Xitoyning Urumchi shahridan Toshkentga samolyot qatnovi qayta ochildi. Shu munosabat bilan Toshkentda o'tkazilgan taqdimot marosimida so'zlagan Xitoy Xalq Respublikasining O'zbekistondagi elchisi Jan Xiao ushbu reysni ikki mamlakatdagi diplomat, tadbirkor, sayyoh va talabalar ancha vaqtdan beri kutganlarini urg'ulab o'tdi. AQShning Birmingham okrugidagi federal sud hakamlari bugun AQSh prezidenti Barak Obamani o'ldirmoqchi bo'lganini tan olgan o'zbekistonlik Ulug'bek Qodirov ishi bo'yicha hukm e'lon qiladi va bu voqea kutilmoqda. London Olimpiadasi medaliga asosiy da'vogarlardan biri deb qaralayotgan o'zbekistonlik mashhur dzyudochi va kurashchi Abdulla Tangriyevning Olimpiada musobaqalarida qatnashishi taqiqlandi. Shu soatgacha olingan xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz, davom etamiz. Aziz tinglovchi, bugungi dasturimiz boshida Shvetsiyaning Östersund shahrida Obidxon Qori Nazarovga qarshi uyushtirilgan suiqasdga aloqador O'zbekiston fuqarolari ustidan sud mahkamasi 13 iyul kuni davom ettirilgani to'g'risida xabar berdik va sudning bugungi majlisidan olingan ba'zi ma'lumotlarni muxbirimiz Farruh Yusufiy o'rganib sizga yetkazgan edi. Hozir telefon aloqasida o'sha sudda shaxsan o'zi ishtirok etgan o'zbekistonlik yana bir imom Muhammad Solih Abutov. Assalomu alaykum Muhammad Solih aka.
Assalomu alaykum.
Salomatmisiz. Bugungi sudda ishtirok etdingiz deb aytishyapti, shaxsan ishtirok etdingiz deyishyapti, shu to'g'rimi?
Ertalabki soat 9:00 mana soat 4:00 15 minut o'tguncha bo'ldi. Odatda 4:00 tugashi kerak edi. Tugamay qolib 15 minut o'tib ketdi.
Demak, bugungi majlis yakuniga yetdi va siz nimalarga e'tibor qaratgan bo'lardingiz? Kimlar ko'rsatma berdi? Qanday ko'rsatma berdi? Marhamat qiling.
O'tamaga mana bu Shvetsiya sud proseslari birinchi marta guvoh bo'layotganim meni juda hayratga soldi. Bu yerda men endi O'zbekistonda ko'p sudlanganman, bilaman. Bu yerda bu gumonlanuvchilar panjara ichida o'tirmas ekan. Shunday o'tiribdi advokatlar bilan birga.
Yo, endi u lirika, uni alohida gaplashamiz qanday o'tirishi. Muhimi qanday bayonotlar bo'ldi. Nimani so'rashdi-yu, kimlar bayonot ma'lumot ko'rsatma berdi?
O'sha Anders Peterson, ya'ni prokuror faqat haligi Nodira Aminovaga savol berdi. Ertalabdan kechgacha, mana hozirgacha, mana 8 soat mana shu ikkovining orasida bo'ldi gap.
Mana sizni esingizda nima qoldi? Nimaga e'tibor qaratdingiz siz?
Men juda ko'p narsalar yozib olganman. Bularni endi
muhimini ayting, muhimini.
Men shu narsani tushunyapmanki, Nodira Aminova haqiqatda mana shu Östersundga borganligini, o'sha Yuri Zhukovskiy degan odam ekan, o'sha haligi yollanma qotil, o'shani haqiqatda bu kutib olganligini, o'zini uyda mehmon qilganligini va uni mana Stromsundga olib kelib, unga o'sha joylarni ko'rsatganligini, o'zini Stromsundga kelib, Obidxon akani eri bilan o'sha borib, masjidga borib, ushini izlab borganligini hammasini tan oldi. Haqiqatda shu narsalarni borgan qilganligini. Lekin u qiz bir narsani tan olmayapti. Ya'ni u aytyaptiki, bu odamni meni akam Umid degan akasi bor ekan, tadbirkor Moskvada. O'sha Umid Aminov degan odam jo'natgan. Mehmon bu tadbirkor shunga yordam berdi. Shuning uchun men unga yordam berdim, lekin men uni niyatini buzuqligini bilmadim, jinoyatchi ekanligini bilmadim, deyapti bu qiz. Prokuror juda ko'p savollar berdi, juda ko'p detallar borki, mayda-chuyda u qiz javob bera olmayapti. Sen buni bilmasdan turib shu ishni qildingmi? Sen o'sha bu yerda soliq kontorasiga telefon qilgan bu qiz. Obidxon akani haqiqatda ismini, sharifini, adresini o'sha person nomerlarigacha so'rab olgan.
Demak, Muhammad Solih aka, bu detallari demak sizni bir o'sha sudni sud jarayonini tomosha qilgan bir tomoshabin sifatida sizda qolgan bugungi fikr shuki, o'sha ko'rsatma bergan ayol qandaydir aloqasi bo'lgan suiqasdga degan fikr qoldi, shundaymi?
Bu ayolni o'sha aytib berib o'tirishligidan o'sha protsessda o'tirgan odam hamma tushunib o'tiribdi. Haqiqatda bu ayol hamma ishni qilgan, lekin u tanamayapti.
Qilgan bo'lishi mumkin degan fikr qoldi. U kishini o'sha ayolni himoyachisi bormidi? U himoyachi uni ayolni
to'xtang. Himoyachi ayolga alohida himoyachi.
O'sha ayolni himoyasiga himoyachi nimalar dedi?
Himoyachi uni himoyasiga emas, adolat himoyachi unga savollar beryaptiki, u ham xuddi mana shu prokurorga o'xshaydigan savollar. Mana bu yerda bunday yozilgan, mana bu yerda bunday yozilgan, o'sha qizni o'ziga bir qarshiga o'xshab tuyuldi menga u savollari. Masalan dedi, siz o'sha odamni o'sha mana shu ishni qizalligini bilgandan keyin nimaga o'zingiz bormadingiz militsiyaga dedi.
U tushunarli. Keyingi yana bir shaxs ham bugun ko'rsatma berdimi?
Bugun asosan mana shu ertaga endi birinchi kun uni erini nima qilishar ekan, uni eri shu ko'rsatma beradi yana sudda.
Ha, keyingi majlisda.
Ha, keyingi majlis.
Keyingi majlis qachon bo'ladigan bo'ldi?
Birinchi kun bo'ladi, ikkinchi kun bo'ladi, yana ikki kun mana.
Birinchi kun deganingiz nima? Ha, dam olish kunlardan keyin birinchi ish kuni, dushanba kuni, ha? Dushanba, seshanba kunlari bo'ladi. Rahmat sizga. Demak, biz Shvetsiyada istiqomat qilib turgan Muhammad Solih Abutov bilan gaplashdik. U kishi Shvetsiyaning Östersund shahrida Obidxon qori Nazarovga qarshi uyushtirilgan suiqasdga aloqador deb aytilayotganlarning ustidan boshlangan sudlovning ikkinchi kunida ishtirok etdi. Obidxon qori Nazarov o'zbekistonlik taniqli imom, bir necha yildan beri Shvetsiyada istiqomat qilayotgan edi. Bir necha oy avval unga qarshi bir suiqasd qilinib, noma'lum kimsa otib ketgan va shu kunda Obidxon qori Nazarov Shvetsiyadagi kasalxonada koma holatida yotibdi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz, boshqa mavzular. O'zA axborot agentligi Tojikiston hukumatini tanqid qilib katta maqola e'lon qildi. Maqolada Rog'un Jessi xavfsizlik darajasini o'rganish bo'yicha Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi ishtirokida tuzilgan xalqaro komissiya tekshiruvlari tugamasdan Tojikiston tomoni Rog'un Jessi atrofida yashirin tarzda qurilishlarni davom ettirayotgani iddao qilinadi. Rasmiy Toshkent xavotirda va bu xavotirlarda qanchalik asosli asos bor degan savol bilan Ozodlik radiosi o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipovga murojaat qildi.
Bugun O'zbekiston hukumatiga tegishli O'zA axborot agentligi Tojikiston hukumatini tanqid qilib kattagina maqola e'lon qilib chiqdi. Ushbu maqolada Rog'un Jessi xavfsizlik darajasini o'rganish bo'yicha Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi ishtirokidagi xalqaro komissiya tekshiruvlari to'xtamasdan Tojikiston tomoni Rog'un Jessi atrofida yashirin tarzda qurilishlarni davom etayotganligini iddao qiladi. Maqolada rasmiy Toshkent Rog'un loyihasi atrofida bir qancha xavotirlarni bildirgan. Axborot agentligining iddao qilishicha Tojikistonda o'rtacha har 4 yilda bir marta kuchli va har 10-15 yilda bir marta talofatli zilzila bo'lib turadi. Rog'un qurilishi 80 million kub metr tuproq ko'chkisiga sabab bo'ladi. Suv ombori havzasida 14 milliard tonna suv bosimi paydo qiladi. Agar Rog'un Jessi to'g'onida buzilish paydo bo'lsa, suv to'foni 100 metr balandlikdagi va 500 kilometr tezlikdagi tsunamiga aylanib, Vaxsh daryosi o'zanidagi Nurek va boshqa bir qancha geslarni yuvib yuboradi. Nurek, Sarbon, Qo'rg'ontepa va Rumiy shaharlarini suv bosadi. Ekologik nuqtai nazardan, Amudaryoning quyi qismida joylashgan davlatlarda, jumladan O'zbekistonda ham kuchli qurg'oqchilik va qishda o'ta talofatli suv toshqinlari kuzatilishi mumkin. Qurg'oqchilik natijasida millionlab odamlar o'zi yashab turgan joylarini tashlab boshqa joylarga ko'chishga majbur bo'lishlari mumkin. Iqtisodiy zararlar borasida axborot agentligining ta'kidlashicha, Rog'un Jessi agar ishga tushadigan bo'lsa, O'zbekistonga har yili 20 milliard dollarlik iqtisodiy zararlar keltirishi mumkin. O'zA maqolasida aytilishicha, O'zbekistonning e'tirozi asosida Rog'un Jessini tekshirish uchun xalqaro tashkilotlar ishtiroki guruh tuzilgan edi. Guruh o'z tadqiqotlarini 2013 yilning 1 kvartalida tugatgunga qadar Tojikiston Rog'un Jessi atrofidagi qurilish ishlarini mutlaqo to'xtatishi lozim edi. Biroq axborot agentligining e'tirof qilishicha, Tojikiston yashirin tarzda ushbu qurilish ishlarini nafaqat to'xtatmagan, balki jadallashtirgan. Aholiga Rog'un Jessi qurilishini ta'minlash maqsadida majburiy tarzda aksiyalar sotish davom etmoqda. Ushbu maqolada O'zbekiston tomoni Tojikistondan GES atrofidagi barcha qurilish ishlarini mutlaq to'xtatilishini talab qiladi. O'zbekiston tomoni keltirgan bu xavotirlar qanchalik asosli degan savol bilan Ozodlik radiosi o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Talipovga murojaat qildi.
Men endi raqamlar to'g'risida albatta bitta fikr bildira olmayman, chunki uni lekin xavfsizlik masalalari ham dolzarb bo'lib ko'rsatilishi, unga urg'u berilishi, xavfsizlik masalalariga urg'u berilishi ham buni ham tushunsa bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni biz mana shu keltirilgan argumentlarni ham inkor eta olmaymiz. Ikkinchisi, aslida bu tartib bor yo'qligidan qat'iy nazar, biz bir necha yildan beri kuzatib kelayotgan holat hozir ikkala davlat, ya'ni Tojikiston va O'zbekiston boshi berk ko'chib qoldi degan bora bilan izohlash mumkin. Ikkala tomon qo'llayotgan strategiya yechimni, masalan, yechimini bermaydi. Ham O'zbekiston, ham Tojikistonning pozitsiyasini aslida tushunsa bo'ladi.
Farhod aka, aytganingizdan bir savol paydo bo'ladi. Hozirdan bu loyiha va bu ikki davlat o'rtasidagi rog'un loyihasi nima bilan yakunlanishini taxmin qilish mumkinmi hozirdan?
Menimcha, komissiya bu masalan o'rganayotgan xalqaro guruh bir jiddiy taklifni ilgari surishga, ishlab chiqishga ojiz bo'lsa kerak. Ya'ni ular xalqaro rasmiy tashkilotning vakillari bo'lganligi uchun, ya'ni Jahon bank deymiz, bu bunday bir nufuzli guruh o'zining harakatida, amaliyotida ko'proq shu diplomatik aspektlarga nazimiz urg'u bergan holda, diplomatik tamoyillardan ketib chiqqan holda biron bir davlatni tarafini tanlamaslikka va ko'proq neutral pozitsiyada turishga harakat qiladi deb o'ylayman va mana shuni namoyish etadi. Bunday holda na Tojikiston va O'zbekiston tarafi qoniqmaydi.
Bu yaqin yillar ichida bu rog'un muammosi o'zini yechimini topmaydi deb xulosa qilish mumkinmi?
Yo'q, bunday xulosa bo'lmaydi. Bu ko'proq bitta muhim va nozik masalaga borib taqaladi. Bu muammoni ko'proq xalqaro darajaga ko'tarmasdan va xalqaro tashkilotlardan qandaydir bir najot kutmasdan o'zaro ikki tomonlama formatda, ikki tomonlama darajada ham rasmiy, ya'ni oliy darajada, ham ekspertlar ishchi guruh deymiz darajasida masalani ko'rib chiqib, atroflicha o'rganib yechimga kelish mumkin. Buning uchun albatta eng yuqori darajada bu siyosiy iroda degan narsa kerak xolos. Bu ming yechimi ertami kechmi topilsa faqatgina texnikaviy yechim bo'ladi. Suv abadiy bo'lib oqib kelyapti, uni ko'p kam qilib bo'lmaydi. GES yoki shunga o'xshagan inshootlarni texnikaviy masala deymiz va uning qurish qurmasligiga qanday qurish kerakligi va hokazo kabi masalalar mafkuraviy emas, ular hammasi texnikaviy masalalar. Texnikaviy yechim bor ekan, bu yechimni mahalliy mutaxassislar ham topib bera oladi. Buning uchun ana shu ikki daraja, ikki davlat orasida ikki tomonlama formatda eng yuqori darajada siyosiy iroda paydo bo'lib, ikki tomonlama xayrxohlik asosida, bir-biriga bo'lgan xayrxohlik, ishonch, ochiqlik asosida masalaga yondashilsa, masalaning ko'p qismi yechiladi deb o'ylayman.
Rahmat Farhod aka.
Toshkentdan siyosatshunos Farhod Tolipov bilan suhbatlashildi. Ma'lumki, O'zbekiston hukumati nafaqat Tojikistonda rog'un GESi qurilishidan tashvish bildirmoqda, balki yana bir qo'shnisi Qirg'izistondagi GES qurilishidan ham tashvish bildirmoqda. Aniqrog'i Kamborata GESi. Bu mavzuda ham bir yangilik bor, qisqa e'londan keyin.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qirg'izistondagi Kamborata 1 GESini qurish loyihalarini tezlatish va
moliyalashtirish masalasini ko'tardi. Rossiya 2008-yilda Qirg'iziston bilan Kambarota GESini qurish uchun 1 milliard 700 ming dollar mablag' ajratish haqidagi shartnomani imzolagan edi. O'shanda bu mablag'ning 450 million dollari berilgan, biroq 10-yilda Kreml O'zbekiston bilan yaqinlashish maqsadida Qirg'izistondagi gidroinshootlar yuzasidan prezident Islom Karimov siyosatini qo'llashini bildirgan edi. Bu bilan Rossiya rahbari Vladimir Putin O'zbekistonning qo'shni davlatlardagi loyihalariga qarshi chiqayotganidan ustamonlik bilan foydalanib, katta siyosiy o'yinni boshlashi mumkin, demoqdalar ekspertlar. Mikrofon oldi Elmurod.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin 10-iyul kuni o'tgan energetika kompleksini rivojlantirish komissiyasi yig'inida Qirg'izistondagi Qambarota 1 GES, Norin GES kaskadlarini, Qorakecha issiqlik elektr stansiyasini qurish loyihalarini tezlatish va moliyalashtirish masalasini ko'tardi. Biroq Putin yig'in davomida Qirg'izistondagi loyihalarda Rossiyaning ulushi yuzasidan bahslarni qanday hal etish masalasini ko'tarmadi. Rossiya Qirg'izistonda qurilajak mazkur inshootlarda o'z ulushi 75%dan kam bo'lmasligini talab qilmoqda. Qirg'iziston tomoni esa Rossiyaga 50%dan ortiq ulush berilmasligini bildirmoqda. Qirg'iziston hukumatining axborot siyosati bo'limi boshlig'i Sultan Qanazarovning aytishicha, Rossiya prezidentining bu bildiruvini qirg'iz tomoni shartlariga rozi bo'lish ishorasi sifatida qabul qilish mumkin.
Qirg'iziston bilan Rossiya kelishganda bayog'i Jo'g'orqu Narin kaskadidagi GESlarni quruvga Rossiya qatnashadi-chi?
Qirg'iziston bilan Rossiya yuqori Narin GES kaskadlarini qurishda Rossiya ishtirok etishi to'g'risida kelishib olgan edi. Rossiya bu loyihani amalga oshirishga tayyor ekani haqida ishora qilmoqda deb o'ylayman. Putinning bu bildiruvi katta siyosiy ahamiyatga ega, dedi Sultan Qanazarov. Qirg'iziston Rossiyadan mazkur loyihalardagi ishtiroki va ulushi yuzasidan aniq javobni iyun oyi oxirigacha berishini talab qilgan edi. Biroq Qirg'iz hukumatidagi ishonchli manbalarning bildirishicha shu kungacha Moskva bu talabga javob bermagan. Shundan kelib chiqqan holda qirg'izistonlik ekspertlar Putin o'z bayonoti bilan rasmiy Toshkentga chaqiruv tashladi degan fikrdalar.
Mazkur loyihalar O'zbekistonga ta'sir etish jarayonida qo'llanilgan bir hukmada siyosiy hukma.
Bu O'zbekistonga ta'sir etish maqsadida qilingan bir siyosiy harakat bo'ldi. Shuning uchun bu bayonotni Rossiyaning Qirg'izistondagi vaqtinchalik manfaati yuzasidan bildirilgan bayonot sifatida qabul qilish kerak, deydi siyosatshunos Cho'lpon Sidiqbayev. O'zbekiston 2007-yildan beri Qirg'izistondagi gidroenergetik loyihalarga qarshi chiqayotgan yagona davlat hisoblanadi. Agar loyihalar amalga oshsa, Qirg'iziston mintaqadagi suv zaxiralarining 80%ga yaqinini nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'zbekiston tomoni bu bilan mintaqada ekologik halokat yuzaga kelishi mumkin degan nuqtai nazarda. Ekspertlar Rossiya mana shu vaziyatdan foydalangan holda Moskva ta'sir doirasidan tashqari siyosat yuritayotgan Toshkentni jilovlashga harakat qilayotir deb hisoblaydilar.
O'zbekistonga sen shunga qarshi chiqyaptingmi? Biroq biz bu jarayondan mo'nda shakti jasavatamiz deb.
Moskva bu bilan O'zbekistonga sen loyihalarga qarshi chiqayotgan eding, biz esa endi bu loyihalarni qo'llaymiz demoqchi bo'layotir. Ammo Moskva bu bilan O'zbekistonni o'z ta'sir doirasiga qaytara olishiga ishonish qiyin. O'zbekiston Rossiyaga qarshi chiqib, G'arb davlatlari va Xitoy bilan yaqinlashish siyosatini olib boradi deb o'ylayman, dedi xalqaro aloqalar bo'yicha Bishkeklik ekspert Iskandar O'rmon. Siyosatshunos Cho'lpon Sidiqbayev fikricha, Kreml Qirg'izistondagi loyihalarning 75%iga egalik qilish borasidagi pozitsiyasi sobit qolishi mumkin. Birinchidan, bu pozitsiyani saqlab qolish orqali Rossiya Qirg'izistondagi loyihalarning amalga oshirish jarayonini yillab ortga surish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Ikkinchidan esa O'zbekiston va Qirg'iziston geosiyosiy munosabatlarini o'zi xohlaganidek boshqara oladi.
O'zbekiston tarafga signal bo'ladi, ammo O'zbekiston taraf Rossiyaga o'ngimini qash qaytara olmaydi, uchun Qirg'izistondan chiqarib.
O'rni kelganda Rossiya O'zbekistonga ishorat berishi mumkin. O'zbekiston bu ishorat ortidan Qirg'izistonga bosim ko'rsata boshlaydi. Qirg'iziston esa oqibatda Rossiyaning pinjiga yanada kuchliroq kirishga majbur bo'ladi, dedi siyosatshunos Cho'lpon Sidiqbayev. Rossiya 2008-yilda Qirg'iziston bilan Qamborota GESini qurish uchun 1 milliard 700 ming dollar mablag' ajratish haqidagi shartnomani imzolagan edi. O'shanda bu mablag'ning 450 million dollari berilgan. Biroq 2010-yilda Kreml O'zbekiston bilan yaqinlashish maqsadida Qirg'izistondagi gidroinshootlar yuzasidan prezident Islom Karimov siyosatini qo'llashini bildirgan edi. Kreml mazkur bildiruv va Qirg'iziston-Rossiya aloqalarining sovuqlashgani munosabati bilan va'da qilingan kreditni berishni to'xtatgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Bizga Skype orqali chiqing, gaplashamiz. Davom etamiz boshqa mavzular. O'zbekistonda mahalliy tadbirkorlarning 91% mamlakat bank tizimidan mamnun. Toshkentdagi ijtimoiy fikr, jamoatchilik fikrini o'rganish markazi O'zbekistonning barcha viloyatlarida o'tkazgan so'rovi asosida shunday xulosaga kelgan. Respondentlarning 94.3% o'zbek banklariga ishonishlarini, 91% esa mamlakat banklarida xizmatlar yuqori saviyada ekanini aytgan. Ijtimoiy fikr xulosasiga ko'ra, O'zbekistonda plastik kartochka tizimi so'nggi yillarda aholi orasida ommalashgan. Banklarning umumiy kapitali o'tgan yilning shu davriga nisbatan 1.5 baravar ko'paygan. Ijtimoiy fikrning xulosalari bilan Hurmat Bobojon tanishdi.
Toshkentdagi ijtimoiy fikr markazi rahbari muavini Marat Hojimatovning aytishicha, O'zbekistonning barcha viloyatlarida mahalliy bank mijozlaridan tortib yirik tadbirkorlargacha bo'lgan qatlam fikr o'rganilib, ularning 91% mamlakat bank tizimidan mamnun degan xulosaga kelingan. Jumladan, so'rovda qatnashganlarning 96.1% mamlakat tijorat banklarida aholi omonatlari bo'yicha taklif etilayotgan xizmatlardan qoniqishlarini ta'kidlaganlar. Respondentlarning 94.3% o'zbek banklariga ishonishlarini, 91% esa mamlakat bank larda xizmatlar yuqori saviyada ekanini aytishgan. Ijtimoiy fikr xulosasiga ko'ra, O'zbekistonda plastik kartochka tizimi so'nggi yillarda aholi orasida ommalashgan. Toshkentlik tadbirkor Ravshan Sobirov o'z kuzatishlari asosida ijtimoiy fikr so'rov markazi xulosalariga qo'shilishni aytadi.
Вложенные деньги в депозит могут спокойно сниматься. Не слышал, да, последнее время, что-то они работают нормально.
Hozir O'zbekistondagi banklar haqiqatan ham tadbirkorlar ishonchini qozona oldi desam bo'ladi. Xohlagan paytda pul qo'yishingiz, xohlagan paytda xohlagan miqdorda omonatingizni olishingiz mumkin. Shaxsan men so'nggi yillarda bankda pul yo'qligi yoki boshqa muammoga duch kelganim yo'q, dedi Sobirov. So'rovda qatnashganlarning 80% plastik kartochka tizimini to'lov amaliyotlarida qulay vosita ekanini ta'kidlashgan. Shu bilan birga respondentlarning aksar ko'pchiligi plastik kartochkadan foydalanish uchun O'zbekistonda to'lov terminallari yetishmasligini aytib, ular sonini oshirishni taklif qilganlar. Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston tijorat banklari tomonidan muomalaga chiqarilgan plastik kartochkalar soni shu yil yanvar oyi holatiga ko'ra qariyb 8 million 200 ming donani tashkil etgan. Mamlakat bo'ylab 100 mingga yaqin to'lov terminali, 312 ta bankomat hamda 593 ta infokiosk o'rnatilgan.
Они сейчас популярны стали, потому что зарплаты все же туда начисляют, получается, на карточки. И вначале, конечно, было тяжело, не во всех магазинах мог, да, расплачиваться. Сейчас уже почти 90% во всех магазинах есть.
Hozir plastik kartochkalar juda qulay. Avvallari plastik kartochkalar uchun terminallar yetishmas edi. Hozir viloyatlarda bilmadim, lekin Toshkentda deyarli har bir do'konda to'lov terminali bor. Shuningdek, internet banking ham to'lovlar uchun juda qulay. Hozir ko'pchilik to'lovlarni aynan internet banking orqali amalga oshiradi bu yerda, deydi toshkentlik tadbirkor. Shuningdek, ijtimoiy fikr o'tkazgan so'rovda qatnashganlarning 90% dan ko'pi so'nggi paytda O'zbekistonda distansion bank xizmatlari, jumladan internet banking, SMS banking, mobil banking xizmatlaridan mamnun ekanliklarini aytgan va bunday xizmatlar qamrovini kengaytirish lozimligini taklif etganlar. Ijtimoiy fikr so'rovi natijalariga ko'ra, O'zbekistondagi Mikrokredit bank, Agrobank, Xalq banki, Sanoat qurilish banki, Milliy bank, Asaka bank yetakchi banklardan sanaladi. So'rovda qatnashganlarning 92% mazkur banklarda tadbirkorlik subyektlariga mikrokreditlar ajratish to'g'ri yo'lga qo'yilgani, ayniqsa ayol tadbirkorlar uchun kredit olishda qulayliklar mavjudligini ta'kidlaganlar. Buxorolik Ibrohim aka esa o'zbek banklariga hech qachon ishona olmasligini, mablag'larini ham uyda saqlashini aytadi.
Men O'zbekiston banklarga ishonmayman, chunki bankka ish tushgan oddiy fuqarolar ham birortasi bir bank haqida menga bir davolay bo'lib gap gapirmagan. Bank в любой способ o'sha pulni baribir undoq yo'l bilan bo'lsa ham, bundoq yo'l bilan bo'lsa ham, baribir masalan bizlarda O'zbekiston qonunchiligida o'sha pulni u yo'l bilan baribir bankka o'tkazishlik majburiy, buni bilasiz, lekin o'sha olish juda qiyin. Hatto o'shaligi o'sha nima deydi, o'sha shu pulni olish uchun bizlarga xizmat qiladigan kishilarni rozi qilib keyin o'sha olamiz, o'shani ham qiyinchilik bilan.
O'zbekiston Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, banklarning umumiy kapitali o'tgan yilning shu davriga nisbatan 1.5 baravar ko'paygan va 5 trillion so'mdan oshgan.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Yana bir yangilik tafsilotlari. O'shda Digest nomi bilan o'zbek tilidagi yangi gazeta nashr etila boshlandi. Bu gazeta 2010 yil O'sh qirg'inidan so'ng shaharda nashr etila boshlangan birinchi mustaqil o'zbek gazetasi bo'ldi. 2010 yilgacha O'sh va Jalolobodda bir qator mustaqil o'zbek gazetalari chop etilar edi, biroq qirg'indan so'ng ularning faoliyati to'xtatib qo'yilgan. Muxbirimiz Sherzod Digest gazetasi muharriri va bu nashrga baho bergan tadqiqotchi bilan suhbatlashdi.
Digest gazetasi o'shlik yosh jurnalist Shohruh Soyibov tashabbusi bilan nashrdan chiqdi. Shohruhning aytishicha, gazeta 2010 yil sentyabr oyida davlat ro'yxatiga olingan, ammo o'sha paytdagi vaziyatdan kelib chiqib nashr etilmay kelingan edi. Bir necha hafta avval gazetaning birinchi soni dunyo yuzini ko'rdi. Shu kungacha gazetaning 3ta soni chop qilinib, o'quvchilar qo'liga yetib bordi. Gazeta o'z nomidan kelib chiqqan holda asosan internet va boshqa ommaviy axborot vositalarida chop etilgan dolzarb maqolalarni o'zbek tiliga tarjima qilib ko'chirib bosish bilan shug'ullanadi. Tahririyat tomonidan yozilgan tahliliy maqolalar juda oz. Shohruh Soyipovning aytishicha, Qirg'izistondagi etnik o'zbeklar jamoasiga 2 yildan beri hukm surib kelayotgan axborot ochligi bartaraf etish maqsadida gazeta mana shunday siyosatni tanlab olgan.
Yo'q, voqeasidan keyin bir qancha o'sha xalqaro tashkilotlar ko'magida ommaviy axborot vositalari loyihalari amalga oshirildi, lekin loyihalarda faqat ijobiy, pozitiv ma'lumot degan maqsad bilangina ishga oshirilib kelindi bu loyihalar. Lekin afsus, o'zbek jamoasi to'liq, obyektiv, xolisona ma'lumot olishdan qandaydir bir chegaralanib qolgan edi.
Shohruh Soyipovning aytishicha, bugungi kunda gazeta reklama maqsadida bepul tarqatilmoqda, ammo tez orada sotuvga chiqariladi.
Gazeta hozirgi kunda bepul tarqatilyapti o'quvchilariga va yaqin orada sotuvga chiqarish niyatidamiz. Sababi gazeta o'zining nomidan kelib chiqqanda o'sha sotuvda bo'lishi kerak, so'zsiz.
O'sh shahar kengashiga va prezidentlikka saylov arafasida O'shda bir qator siyosiy partiyalar o'z gazetalarini o'zbekcha versiyalarini chop etishgan edi. Biroq saylov o'tishi bilan bu nashrlarni chop etish to'xtatib qo'yilgan. Shohruh Soyipov o'z gazetasi bundan maqsadni ko'zlamaganini va chinakam mustaqil nashr bo'lishini aytadi.
Gazeta homiyligi hozirgi kunda men to'laqonli mustaqil gazeta deb ayta olaman, ya'ni o'sha biron bir siyosiy partiya yoki biron bir donor tashkilot yoki biron bir shaxsni manfaati ko'magisiz o'zimni shaxsiy moliyamga chiqarilyapti. Ya'ni to'laqonli mustaqil gazeta.
Dedi Shohruh Soyipov. O'shdagi Gruppa Izmenenie tadqiqot guruhi rahbari Munojat Toshboyeva shaharda o'zbek gazetasining ochilishi uzoq kutilgan va maqsadga muvofiq bo'lgan ish bo'ldi deb hisoblaydi. Uning aytishicha, 2010 yil voqealaridan so'ng Qirg'iziston janubida o'zbek tilida nashr etilgan mustaqil gazetalar chop etilmay qolgan, radio va telekanallar esa o'z faoliyatini to'xtatgan edi. O'shda shu kungacha faqat davlatga qarashli O'sh sadosi gazetasi saqlanib qolgan. Biroq bu gazeta Digest nashri o'zining ilk sonlarida ko'tarib chiqqan mazmunlarni kun tartibiga qo'ya olmagan.
Kino O'sh sadosi chiqarib, bu O'sh sadosini endi rahmat shu kungacha u tahririyat ham ishlab kelyapti, yopilib ketgani yo'q. Biroq unda bosilayotgan axborotlar faqat o'sha markaziy hukumatni aytgan so'zi, deyilgan gapi, biroq analitika yo'q desak ham bo'lavardi. Lekin bu gazeta undan albatta juda katta farq qiladi, nimagaki bu yerda juda mustaqillik bor, uzoqni ko'rish bor, o'zining shaxsiy fikri bor. Biz o'ylaymiz, keyingi yillarda bular albatta biz bugungi kunda chanqab turgan, o'quvchilar chanqab turgan maqolalar berib borishadi.
dedi Munojat Toshboyeva. Bundan bir necha oy oldin Bishkekdagi Alam deb ataluvchi mustaqil qirg'iz gazetasi Alam nomi bilan chop etila boshlagan edi. Bugungi kunda bu gazeta Qirg'iziston janubidagi viloyatlarda 5000 nusxada tarqatilmoqda. Digest gazetasi 2010 yildan so'ng Qirg'izistonda chop etiladigan ikkinchi mustaqil o'zbek gazetasi bo'ldi. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Shu o'rinda shu soatdagi eshitirishimiz yakuni yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishlarimizni tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.